Labrīt, cienījamie kolēģi, ir pulkstens 9. Sākam 17. janvāra saimes sēdi. Pirms mēs sākām izskatīt apstiprināto darbu kārtību, ir saņemti 5 priekšlikumi par iespējamām izmaiņām šīs dienas sēdes darbu kārtībā. Tātad deputāti Judins, Kārkliņa, Čigāne, Cilinskis un Kazāka ir lūguši izdarīt izmaiņas 17. janvāra saimes sēdes darbu kārtībā un iekļautajā likumprojekta grozījums likumā par nelikumīgi represēto personu rehabilitāciju. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Savukārt, budžeta un finanšu nodokļu komisija ir lūgusi izdarīt izmaiņas 17. janvāra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumu pievienotās vērtības nodokļu likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Savukārt, Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija lūdz izdarīt izmaiņas 17. janvāra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā saimes lēmuma projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojektam grozījumu publisko iepirkumu likumā otrajam lasījumam. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Savukārt, Politisko partiju apvienības saskaņas centrs frakcija lūdz izdarīt izmaiņas 17. janvāra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojekta grozījumu pievienotās vērtības nodokļa likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tāpat saimes prezidijas ir saņēmis Tautsaimniecības agrārās vides reģionālās politikas komisija ar lūgumu izdarīt izmaiņas 17. janvāra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumu būvniecības likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tātad sākam izskatīt apstiprināto grozīto darba kārtību. Saimes prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu par tirdzniecības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalību valstīm no vienas puses un Kolumbiju un Peru no otras puses, nodot ārlietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu par nolīgumu, ar ko izveido asociācijas starp Eiropas Savienību un tās dalību valstīm no vienas puses un Centrāla Amerika no otras puses, nodot ārlietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem, nodot ārlietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu civilām vajadzībām paredzētos prākstvielu aprits likumā, nodot aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu vides aizsardzības likumā, nodot Tautsaimniecības agrārās vides reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina deputātu Judina, Kārkliņa, Čigānes, Cilinska, Kazākas iesniegto likumprojektu grozījums likumā par nelikumīgi represēto personu rehabilitāciju, nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runā deputāts Andrejs Judins.
Cienījamie kolēģi, 1990. gadā Latvijas Republikas augstākā padome pieņēma likumu par nelikumīgi represētu personu rehabilitāciju. Diemžēl rehabilitācijas process joprojām nav pabeigts. Un tā izskaita tādēļ, ka likumdevējs neizpildīja savu darbību pilna apjomā. Diemžēl tika aizmirsts par vienu cilvēku grupu, kas tika represēta padomju laikā. Tika represēta ar padomju psihiatrijas rokām. Proti, saskaņā ar likumu, kas bija pieņemts 90. gadā, bija paredzēts izveidot speciālu komisiju, kas izvērtētu un rehabilitētu tos cilvēkus, kas tika represēti bez tiesas nolēmumiem. Proti, viņi bija nostādīti konstatēta diagnoze, ka viņi ir slimi, un viņi sūtīja uz slimnīcu ārstēšanai. Nevis tāpēc, ka viņi bija slimi, bet tieši tāpēc, ka viņu uzskati bija pret padomju varu, viņas darbības bija pret padomju varu. Ļoti svarīgi atjaunot vēsturisko taisnīgumu, ļoti svarīgi rehabilitēt šos cilvēkus. Bet pat labam tas nav iespējams tieši tāpēc, ka likums neparēc, nepiemin attiecīgu cilvēku grupu. Mēs tiešām ilgi domājam par to, kā atrisināt problēmu, un, protams, modeļi var būt visdažādākie. Bet, manuprāt, ko nedrīkst darīt? Ko nedrīkst darīt? Nedrīkst prasīt, lai šie cilvēki pierādītu, ka viņi ir psihiski veseli. Mēs nedrīkstam taisīt, organizēt kaut kādus konsīlijus, kas aicinās šos cilvēkus, un šiem cilvēkam būs jāskaidro, kāpēc viņi ir veseli. Es nezinu, varbūt jūs arī tā kā es saņemat vēstuli, kur cilvēki prasa atzīt viņus par normāliem, un to viņi apliecina ar kaimiņu parakstiem. Man pagājušajā gadā bija tāda vēstula, kur cilvēks tieši tad iesniedza tādu pierādījumu. Bet attiecība uz padomju laika represētiem mēs nedrīkstam pieļaut atkārtotu viktimizāciju. Mēs nedrīkstam pazemot šos cilvēkus. Tāpēc procedūra es redzu šādu. Tiešām tad mūsu saskaņā ar augstākās padomes lēmumu attiecīgu personu rehabilitāciju būtu jāveic prokuratūrai. Un prokuratūra ir tieši speciāla nodaļa, kas attiecīgam lietām nodarbojas. Cilvēkiem, kuri uzskata, ka viņus represē, būs jāiesniedz dokumenti, prokuratūra pārbaudīs un pieņems lēmumu. Tieši šāda procedūra ļaus pieņemt lēmumu ātri. Citādāk, ja mēs sāksim veidot komisiju, ja mēs sāksim tieši tad strādāt, ļoti lēni, mēs varam sagaidīt brīdi, kad vispār nebūs to cilvēku, kuri būs jārehabilitē. Tātad, cienījami kolēģi, es aicinu tiešām atjaunot vēsturisko taisnību un atbalstīt attiecīga likuma projekta virzīšanu. Paldies.
Paldies. Pret neviens nav pieteicies runāt, vai deputātiem ir iebildumi, ka likumprojekts tiek nodots cilvēku. Tātad likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina budžeta finanšu nodokļu komisijas iesniegto likumprojektu grozījums pievienotās vērtības nodokļu likumā, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina deputātu Zariņu Urbanoviča, Gešina, Rubika, Dolgopolova, iesniegto likumprojektu grozījums pievienotās vērtības nodokļu likumā, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem ir iebildumi. Par pieteicies runā, deputāts Ivars Zariņš.
Labdien, kolēģi! Vakar prezidents ciemojās Jēkpilī, manā dzimtajā pilsētā, kurā tās iedzīvotāji pauda viņam savu sāpju un savu rūpu par to, kad siltums ir kļuvis nozīmīgi dārgāks un grūti viņu ir apmaksāt. Šodien es ar gandarījumu varu teikt saviem novadniekiem un visai ziemas skavās ieskautajai Latvijai, ka mēs esam sagatavojuši priekšlikumu, kā atvieglot viņiem šo situāciju un arī visai Latvijai. Mēs piedāvājam samazināt pievienotā vērtības likmi uz 5% mājsaimniecībām. Jā, es zinu, ko jūs teiksiet. Jūs teiksiet, jā, šāds priekšlikums būtu jāizveido, ja mēs vēlamies palīdzēt, tad vajadzētu izdarīt tā, lai palīdzētu mētiecīgi tiem, kam šī palīdzība ir visvairāk vajadzīga. Masturīgajiem, pensionāriem, jā, pilnīgi piekrītam. To jūs teicāt jau arī rudenī un neko neizdarījāt. Ziema jau ir atnākusi. Reāli sals ir uz ielas, cilvēki sals, cilvēkam ir problēmas samaksāt rēķinus. Gāzes cena ir nozīmīgi cēlusies. Ja pagājušajā sezonā gāzes apkuris sākās ar 175 latiem par 1000 kubikmetriem, tad šī sezona sākās jau ar 210, un cena turpina celties. Kā mēs zinām, rēķini salīdzinoši ar novembri, decembrī pieauguši par 60%. Parādi turpina augt. Sezonas sākumā bija 23 miljoni, tagad jau vairāki miljoni nākuši klāt. Kaut kas ir jādara. Būsim realisti, šos priekšlikumus jūs nespēsiet izstrādāt, nespēsiet viņus sagatavot, bet ziema jau ir klāt. Tāpēc mūsu priekšlikums ir kā šis kā pagaidu risinājums. Mēs piedāvājam pievienotās vērtības likmi iedzīvotājiem siltumam samazināt uz 5% līdz 15. Gadam. Es ceru, ka tas būs pietiekoši ilgs termiņš, lai šī termiņā izstrādātu šos citus labākus, efektīvākus palīdzības mehānismus. Bet kamēr viņu nav, šī ir vienīgā iespēja, kā mēs reāli varam palīdzēt savai tautai nesalšanī ziemā. Un otrs svarīgs aspekts, ja jau mēs runājam par to, ka krīze ir beigusies, es jums atgādināšu, ka pirms krīzes tieši šāda likma arī bija siltumam. Tad ļaujiet arī tautai beidzot sajust, ne tikai augstajos valdības koridoros, ka krīze ir beigusies, bet arī tautai. Padaram šo likmi tieši tādu pašu, kāda viņa bija pirms krīzes. Vismaz uz šo laiku, kamēr mēs atdodam labākus risinājumus. Paldies, es aicinu atbalstīt manu priekšlikumu.
Pretpieteicies runā deputāts Jānis Rērs.
Augsts godātā priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi. Gribu atgādināt, ka pievienotās vērtības likme apkurē jau tagad ir samazināta likme. Tā tad nevis 21 kā visiem pārējiem pakalpojumiem un precēm, bet 12%. Ko tad piedāvā mums šajā likuma projektā saskaņas centrs? Saskaņas centrs piedāvā visvienkāršāko, bet diemžēl visneefektīvāko veidu, kā noņemt no sevis atbildību. Tātad šī pievienotās vērtības likme, ja mēs paanalizēsim, piemēram, lata izteiksmē, cik mēs maksājam par apkuru, un ja samaksas par apkuru ir viens lats, tad tas piedāvājums, ko piedāvā saskaņas centrs, samazina apkuras rēķinu par 5 centiem. Kā jūs jau dzirdējāt, gāzes tarifi ir pieauguši, tātad pēc dažu siltumu pakalpojumu sniedzēja datiem, tie ir apmēram 83% no tarifa, ja tātad 80 centi ir gāzei, 5 centi PVN-am, 15 centi ir saimniecībai, kas sniedz šo pakalpojumu. Un saskaņas centrs skaidrs, ka piedāvā to vienkāršāko ceļu, 5% nost un viss. Bet paanalizēsim, jo te bija tāds starpsauciens, ka nedarīsim neko. Nu, tas jau ir tas, ko Rīgas domē dara saskaņas centrs tieši ar siltināšanas jautājumiem. Viņi nedara neko. Paanalizēsim, kas notiek tajās pašvaldībās, kur ir nopietni iesaistīts siltināšanas procesā. Kā piemēru, labāko piemēru gribu minēt Liepāju, Daugavpili, kur Liepājā ir veseliem mikrorajoniem būs siltināts mājas. Maksimālais efekts, kas ir panākts nosiltinot māju, ir 70% ekonomija. Tātad rēķins samazinās par 70%. Ko mēs iegūstam? Mēs iegūstam, ka gāzes piegādātājiem samaksā 20 centi. Mēs iegūstam, ka samazinās arī samaksa pakalpojumu sniedzējiem, līdz ar to viņam būs jāstrādā efektīvāk, un mēs arī atstājam līdzekļus budžetā. Bet šeit šis piedāvājums paredz tikai samazināt budžeta līdzekļus, kas ir aptuveni pie 10 miljonu lat, kas ir nepieciešami, veidojot nākamā gada budžetu arī paaugstinot atalgojumu, plānojot paaugstināt atalgojumu skolotājiem, plānojot paaugstināt atalgojumu mediķiem, policijas darbiniekiem, kultūras darbiniekiem. Bet šis piedāvājums, ko piedāvā saskaņas centrs šajā PVN likumā, paredz gāzes piegādātāju neskart, turpināt viņam maksāt šo lielo samaksu. Neskart arī ražotāju, tā tad nav jāmeklē efektivitāte. Vienkārši noņemt no budžeta 10 miljonus latus, kas būs nepieciešama augu paaugstinājumam 14. Gadā. Es domāju, ka mēs nevaram piekrist šādam risinājumam. Mums ir jāvēltī visi spēki, visi enerģija tam, lai tiešām iedzīvinātu, un, kas jau ir iedzīvināts siltināšanas programmas, bet jāmeklē nākošajā plānošanas periodā arī papildus līdzekļu siltināšanas un jāmudina siltināšanai un jāmudina tās pašvaldības, kuras vēl nav iesaistījušās šajās programmās, kā piemēram Rīga, tomēr iesaistīties. Paldies par uzmanību, kolēģi, un lūdzu noraidīt šo likuma projektu.
Paldies. Viens deputāts runājas par viens pret, tad lems jāpieņem balsojot. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai deputāti Zariņu Urbanoviča, Gešina Rubika, Daugavpilova iesniegto likumprojektu grozījums pievienotās vērtības nodokļu likumā nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 40 pret 51 atturas 2. Likumprojekts komisijai nav nodots. Paldies. Saimnes prezidijas ierosina Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas iesniegto likumprojektu grozījums būvniecības likumā nodot Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav likumprojekts komisijai nodots. Pirms mēs turpinam izskatīt darba kārtību, ir saņemts vēl viens iesniegums par iespējamām izmaiņām šīs dienas sēdes darba kārtībā. Tātad budžeta finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt izmaiņas 17. janvāra sēdes darba kārtībā un iekļaut komisijas izstrādāto likumprojektu grozījums pievienotās vērtības nodokļa likumā izskatīšanai pirmajā lasīmā darba kārtības trešajā sadaļā kā pirmo darba kārtības jautājumu. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tātad nākamais jautājums par atvaļinājumu piešķiršanu. Tātad Saimnes prezidijas ir saņēmis deputāta Ivana Ribakova iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 10. janvārī. Atvaļinājums tika piešķirts, par ko jūs tiekat informēti. Nākamā darba kārtības sadaļa – amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana, atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Nākamais darba kārtības jautājums – valsts kontroliera vēlēšanas. Saskaņā ar kārtības rūli ir iespējamas debates, vai kāds vēlas debatēt. Ja neviens debatēt nevēlas, tad vārtsākā balsojums ir atklāts, bet ar vēlēšanu zīmēm. Tad es lūdzu balsu skaitīšanas komisijas vadītāju, balsu komisijas skaitīšanas pārstāvi Ingmāru Līdaku informēt deputātus par to, kādā veidā notiks balsošana. Bet lūdzu uzmanīgi noklausaties, lai mums nav vienkārši nederīgi balsojumi.
Cienījamie kolēģi, laikam, kad jums tāpat viss skaidrs, ka derīga biļete ne tad, ja atzīmes ir par abiem kandidātiem, pie tām par katru tikai vienā rūtiņā, tātad nederīgs biļetens būs tad, ja balsots par tātad, atbalstošu abiem, vai ir atzīme ir tikai par vienu kandidātu. Lūdzu jūs būt pacietīgiem, jo, kā varbūt praksi to rāda, tad šis jau personālai balsojumi, viņi ir diezgan grūti un ilgstoši apstrādājumi, līdz ar to esiet pacietīgi, diemžēl ātrāk, kā mums tas parasti notiek, nekas šeit nebūs. Paldies. Tā, jā, un balsu skaitītājs lūdzu uz zāli, jāatcerieties, kuri esiet.
Jā, tātad balsu skaitītāji gatavojas darbam, deputāti gatavojas balsošanai, jūs tiksiet aicināti atpakaļ zālē ar zvanu. Es atgādinu, ka šodien Saimā oficiālā 12. vizītē viesojas Somijas parlamenta vadītājs, tātad viņš būs parlamentā pulkstens desmitos. Lūdzu sveicināt, ja jūs viņu satiekat kopā ar pavadošo delegāciju. Un pulkstens 12.30 es atgādinu, ka ir barikāžu uguns, kuri šodien Saimā mēs pieminām tos notikumus, kas notika 91. Gadā, ir uzaicināti pie šiem uguns, kuriem arī augstākās padomes deputāti, kas balsoja par neatkarību. Ārā būs ugunskurs, putra, tēja, tā kā laipni aicināt, neatkarīgi no tā, cik tālu būs mūsu sēde, pat ja mēs būsim jau viņu pabeiguši, lūdzu aicināt visu laipni piedalīties. Un vēl es vēlos informēt, ka visdrīzāk arī saskaņā ar sakarā ar Somijas parlamentu priekšsēdētāju vizīti, pārtraukums, lielais pusdienu pārtraukums būs no 12 līdz 2, jo ir arī tiek no parlamenta organizētas pusdienas, kurā piedalās parlamenta deputāte, un lai arī savukārt no atmiņu uguns, kuriem nebūtu jāskrien ļoti ātri projām, tātad jā, mums būs pārtraukums, viņš būs no 12 līdz 2. Ja mēs paspēsim nobalsot līdz 10.30, tad 10.30 būs regulārais pārtraukums.